skrivnost življenja ni v življenju samem, ampak je v užitku življenja, je v pogledu na življenje, je v življenju življenja, je v tem, da užiješ življenje ne v užitku, ampak v podarjanju.
Današnja oddaja Sol in luč bo nekoliko drugačna, saj bo del knjige predstavil kar avtor sam. Pravzaprav jo bo prebral. Gregorja Čušina ni potrebno posebej predstavljati, zato kar k njegovemu delu. Evangelij po Čušinu je bila najprej predstava, po 14 letih pa je postala knjiga. Kot evangelisti, ki so se pred skoraj 2000 leti trudili ujeti v črke Jezusovo življenje in besede, sem se tudi sam znašel pred nalogo, kako odrsko govorico preliti v prozni zapis. Gre za človeški, osebni zapis o Jezusu, kot ga v življenju doživljam. In ker je najin pogovor včasih resen, včasih pa ne, ker mu včasih kaj očitam, včasih pa se dam podučiti, ker ga včasih ne razumem, včasih pa mislim, da vem več od njega, je taka tudi moja vesela novica. Tako je o knjigi napisal Gregor Čušin, ki nam bo prebral odlomek, ki smo ga izbrali za današnji torek v velikonočni osmini, ki se bo končal z besedami Jaz sem vstajenje in življenje. V njem so evangelisti in Jezus priča smrti in krivici, ki jo ob tem človeška duša občuti.
V zadnjem ovinku pred mestom je nekaj dreves ponujalo senco utrujenim popotnikom in ker smo spadali v to kategorijo, smo ponudbo z veseljem sprejeli. Polegli smo v travo, da si nekoliko oddahnemo, preden vstopimo v mesto z veselo novico, ko smo opazili, da iz mesta proti nam prihaja žalostna novica. Pogrebna povorka ni bila velika. Štirje možje, ki so nosili sprti prekrito truplo na nosilih, za katerimi je stopalo še nekaj žensk. Ena od njih je jokala tako presunljivo, da nam je seglo do srca. Še ena vdova več na svetu. Vdova je, to drži, a že nekaj let. Ta, ki ga nesejo, je njen sin. Res, jo poznaš? Tedaj je pokimal. Poznal sem njenega moža. Se spomnite tiste velike nesreče pred leti, ko se je porušil stolp in pod seboj pokopal 18 zidarjev? No, njen mož je bil eden od teh. Zdaj pa je izgubila še sina. Koliko pa je bil pop star? 15. Edinec. Bog včasih ni najbolj pravičen, ni res. Tomaš je na glas povedal misel, ki se nam je vsem zakotalila po glavah. Na skrivaj smo pogledovali k Jezusu, ki je stal nekaj korakov stran od nas ob robu ceste in prav tako opazoval žalostno procesijo. Bliže, ko je prihajala, glasnejši je bil jok. Nisem več zdržal. Kaj je zdaj, Jezus? Boš samo gledal? Ne boš nič naredil? Kaj pa naj po tvojem naredim? Vstal sem in se mu približal. Veš kaj? Marsikaj si, marsikaj znaš in veš, marsikaj lepo poveš, ampak otrok pa nimaš. In ne veš, kako je staršem, če morajo pokopati otroka. Imaš prav, ampak kaj naj storim? Taka je pač očetova volja. No, oče nisi, si pa sin. In vsak sin se vsaj kdaj pa kdaj upre svojemu očetu. Obrnil je glavo k meni in me pogledal. Kaj? Nisem hotel odnehati. A si te nič ne smili? Pogrebci so prav tedaj prišli do našega ovinka. Vdovin jok je rezal kot nož. Jezus je stopil na sredo ceste in zaustavil sprevod. Nosači so hitro izkoristili priložnost za počitek in spustili nosila. Jezus je rekel presenečeni vdovi, nehaj, ne oči več. Nato je prijel mrtvega fanta za roko in poba se je na vsem lepem dvignil z nosil, kot da sploh ni bil mrtev, temveč je samo spal. ni mi treba posebej poudarjati, da smo bili v najnu tistega dne zvezde. Ljudje so nas nosili po rokah, čeprav z oživitvijo fanta nismo imeli nič. To je bilo izključno Jezusovo delo. Ali morda očetovo. Je pa Jezus večkrat govoril, da sta on in oče eno, ampak tega nihče od nas ni niti skušal razumeti in meni še danes ni čisto do konca jasno. Vse do mraka je Jezus dežural na glavnem mestnem trgu. Ljudje so od vse povsod prinašali bolne, hrome in napolmrtve in on jih je ozdravljal. Šlo je tako daleč, da so mestne oblasti morale postaviti stražo na pokopališču, saj je nekaj fanatičnih nadušencev hotelo pred Jezusa prinesti tudi svoje pokojne sorodnike in prijatelje. Peter in Janez sta jih več ur prepričevala, da je to, kar je storil Jezus vdovi in njenemu edincu, izreden dogodek in neobičajna praksa. Jezus je vse popoldne zdravil, ženske pa so vse popoldne kuhale in zvečer veselica, kot se spodobi. Ko smo naslednjega dne odhajali iz mesta, se je Jezus ustavil sredi ceste, prav na tistem ovinku, kjer je obudil mrtvega fanta. Sedli smo v včerajšnjo senco in se zazrli v resen Jezusov obraz. Naj vam povem zgodbo, fantje. Nekemu človeku je polje bogato obrodilo. Gledal je zrelo žito, a njegovo srce ni bilo veselo. Sprehajal se je po svojih nasadih, a njegov obraz je bil teman. Božal je grozde v vinogradu, a njegovo čelo je bilo polno skrbi. Na svoji poti je srečal svoje hlapce in najemnike, ki so ga pozdravljali z veselo pesmijo zaradi lepega vremena in dobre letine, pa jih še opazil ni, kajti v sebi je premišljeval, kaj naj storim. Kam naj spravim vse to obilje, ko imam še od lani polne kaše in vsega preveč? Naenkrat pa se mu je čelo razjasnilo in nasmeh mu je spreletel obraz. Domislil se je, podrl bom premajhne kašče in se zidal večje. Vanje bom spravil vse svoje žito, vino, olje, ves svoj pridelek. In lahko bom rekel svoji duši, duša moja, odpoči si. Veliko imaš spravljenega in prihranjenega za mnogo let. Uživaj zdaj, pi in je in bodi dobre volje, bodi brez skrbi. Bog pa mu je rekel, ne umneš. To noč boš umrl. In tvoja duša bo odšla k večnemu počitku. Povej mi zdaj, odgovori, kar si pripravil, čigavo bo. Razumete? Ne. Ne, ne razumemo te. Kaj nam hočeš povedati? Jaz pa razumem, sem se oglasil, in lahko vam razložim, kaj nam Jezus hoče povedati. Poznam cel kup takih zgodbic, kot jih je pravkar povedal. Človek odraste, doštudira, dela in garaš, izgradi hišo ali kupi stanovanje, se zaljubi, poroči, dobi otroke. Ko pa si za hip oddahne, da si reče, srečen sem ali kako lepo je živeti, ga takoj doleti diagnoza. Rak ali multipla skleroza, ali pa ga zbije avto, ali pa mu vse zgori, ali pa otrok zboli. Ni fair, Jezus, res ne, ni fair. Razburil sem se. Bil sem na robu joka in apostoli so me gledali začudeno, skoraj prestrašeno. Kaj pa oni v tej svoji od Boga pozabljeni provinci sploh vedo, kaj je življenje? Grega? Tudi Jezus je nekoliko povzdignil glas. Grega? Skrbi in vznemirja te mnogo reči. Vendar ni tvoja stvar, da bi vedel za čase in trenutke, ki so zapisani v Božji dlani. Povem ti pa, kdor ima rajši svojega očeta ali mater, kakor mene, me v resnici ne mara. In kdor ima svojega sina ali svojo hčer rajši, kakor mene, me nikoli ne bo razumel. Kdor ne sprejme svojega križa in si ga vsak dan znova ne naloži na rame in ne hodi za menoj, ni vreden, da hodi z mano. Kdor bo iskal svoje življenje, ga ne bo nikdar našel. Kdor pa bo izgubil svoje življenje zaradi mene, ga bo našel v meni. Kajti jaz sem vstajenje in življenje.
Poslušali smo odlomek iz knjige Evangelij po Čušinu, ki ga je prebral avtor Gregor Čušin. Izšla je pri založbi Bogataj. Oddajo Sol in luč na Radiu Ognjišče pa sem pripravil Tadej Sadar.